Nsemm milkom għal-program ieħor kontra l-kurrent. Miegħi Andrew Zopardi. Illum ħa nittrattaw ixxu oħra li għandha li ruq tagħha fil-ħajja u l-esperjenzi taż-żgħażagħ. It-tibdil trement li qed isir fis-soċjetà tagħna huwa frott ta' ħafna ingredjenti, ma rridu nammettu li dak li rrevoluzzjona l-mod kif nixtru, l-mod kif naħsbu, il-mod kif nirċerkaw, il-mod kif nikkomunikaw, il-mod kif ninħabbu, bla dubju ta' xejn huwa l-kompjuter u naturalment l-internet jieħu parti importanti f'dan kollu. Hemm ħafna opinjonijiet fuq din l-issju, ma forsi l-aktar ħaġa li tiskantani hija li għalkemm mazzin kollha kemm aħna f'din ir-realtà mhux jirnexxielna nanalizzaw din is-sitwazzjoni li fost il-konsekwenzi li nsibu hemm il-globalizzazzjoni. Biex nittrattaw din l-issju llum għandna lil Jean-Paul Magrin li huwa Psychology Officer f'ħdan l-Aġenzija Approach li qed jaħdem biex issapporti lill-persuni u anki lill-żgħażagħ tfal li jkunu għaddejjin minn sitwazzjoni diffiċli minħabba l-abbuż tal-internet jew l-abbuż tat-tfal permezz tal-internet. Għandna magħna wkoll il-Miss Catherine Florisser li hija Services Manager f'ħdan l-Aġenzija Approach. Għandi wkoll miegħi lil Mr. Clive Bonici li huwa Technicum għal Education 22, għandu degree fil-komunikazzjoni bħalissa qed jagħmel Master's degree fil-Youth and Community Studies fejn qed tinteressaħ l-użu u l-abbuż tal-internet u l-kompjuter f'Malta. Naddu għad-diskussjoni, għajn nibdew bl-iktar għajn għajdu għek, mistoqsija ovvja, Clive. L-internet huwa konsidrat bħala mass media, nimmaġina jien, għaliex huwa dan il-każ?
Iva, mass media nifmu biha. Huwa kull tip ta' media li għandhom li ħafna nies jistgħu jitlu għandhom aċċess għaliha. U l-internet huwa wieħed minnhom. Issa kif nifmu aċċess nafu li ġeografikament jekk toħodha fir-realtà mhix kulħadd, però kif nifmu aħna huwa l-maġġor parti tan-nies. Fid-dinja mhux moderna, ma dinja kif nafu aħna, ħafna nies għandhom aċċess għaliha. Jiġri hija mass media.
Privat qed nitkellmu kważi llum il-ġurnata li għandek jekk Minister Żball minn dak li kont qed infittex, kważi wieħed minn kull ħamsa fid-dinja għandhom aċċess u jew pjuttost użu regolari tal-internet. Dawk li Jean-Paul, dawk li jużaw l-internet, koll għandhom intenzjoni ħżina?
Ovvjament, ma naħsebx li hekk, jiġifieri, number one, diffiċli tkun taf intenzjoni ta' kull persuna li juża l-internet, ikun hemm min ikollu intenzjoni tajba, ħafna, ikun hemm min jinqeda b'dan is-servizz għalfinijiet li jistgħu jkunu mhux tajbin, jistgħu jkunu ħżiena.
U allura għandkom, poġġina ftit fl-istorja tas-servizz tagħkom, għax naħseb tajjeb li jkun ftit stampa ta' dan is-servizz ġdid li għadu kif ġi imniedi mill-Aġenzija Approach, sorry.
Kif qed tgħid inti l-Aġenzija Approach u wieħed mis-servizzi li toffri hija l-helpline li huwa miftuħ 24 siegħa kuljum support line 179. Matul iż-żmien fuq support line 179 bdew jitlu xi telefonati relatati ma' abbuż tat-tfal li jkun seħħ fuq l-internet. U jisu anke minħabba trend ta' żminijiet u anke dawn il-kors inħass il-bżonn illi jitwaqqaf servizz illum qed insejħu l-hotline illi jaħdem mod speċifiku fuq dawn it-tip ta' problemi. U allura ġie mniedi dan il-proġett li fih ġiet imwaqqaf anke website fuq l-internet fuq il-website tal-Approach stess fejn min irid ikun jista' jirrapporta permezz ta' din il-website abbużi ta' tfal li jiltaqa' magħhom u li jseħħu fuq l-internet ukoll. Matul dan il-proċess qegħdin inwaslu l-messaġġ kif inkunu nistgħu nużaw dejjem iktar l-internet b'mod sikur. Minn irid ikun jista' wkoll iċempel fuq l-179 u jiddiskuti mal-volontiera x'inhi l-main concern tiegħu imbagħad l-volontiera tiddiriġih bl-aħjar mod.
Kif se sibu tarf ta' meta r-rapport ikun lokali u r-rapport ikun mhux lokali, jew kellha l-preokkupazzjoni tkun waħda lokali u ma tkunx jew waħda li ma tkunx.
Wieħed jista' jew jirrapporta f'dan il-każijiet websites fejn ikun hemm dik li aħna nsejħu la pornografija ta' tfal. F'dan il-każ din it-tip ta' pornografija hija legali. Jista' jkunu websites kemm li jkunu lokali kif ukoll dawk li jkunu internazzjonali. Jekk tkun kwistjoni lokali jeżisti l-ASP Trade Section u anke Cybercrime Unit illi huma li stakeholders maġġuri tagħna u qegħdin f'relazzjoni tajba ħafna biex nieħdu xulxin biex itwaqqaf dan l-abbuż. Jekk tkun website li ġejja barra minn Malta, allura aħna qegħdin f'assoċjazzjoni li taqgħet il-hotlines li jeżistu madwar id-dinja kollha. U hija pereżempju isir tracing u nindunaw lil website ġejja minn pajjiż partikolari. Aħna għandna komunikazzjoni kif nistgħu nikkomunikaw mal-hotline li teżisti f'dak il-pajjiż u ngħidulhom b'din il-website. U mbagħad huma jkunu li jistgħu waqfu
minn naħa
fejn tkun hosted. Jista' jkun ukoll li jsir abbuż permezz ta' chat minn adult ma' minuri. Ta' tgħidu minuri tngħidu persuna li tkun għadhom għal-qiegħ 18-il sena. Waħda mill-mistoqsijiet tagħna jkunu proprju jekk ikunu jridu lagħnuna minn għandna ma' min kont qed tiċċettja. Mbagħad skont il-każ tittieħed jittieħdu l-passi neċessarji u l-għajnuna li hemm bżonn.
Katrin, din ir-responsabilità ma mhix tal-pulizija.
Hemm propjament il-rapporti mbagħad fl-aħħar jaslu għand il-pulizija, jiġifieri l-pulizija se jmexxu u jagħmlu investigazzjonijiet tagħhom. Però aħna naħsbu li l-pubbliku s-soċjetà tħossha aktar komdu tir-rapporta f'aġenzija ċivili speċi bħal mietana l-istess bħal 179 u ġifiri aħna nirċivu ħafna telefonati 179 per eżempju rapporti ta' tfal abbużati u neglected u hekk ħafna nis jippreferu jirrapportaw l-inna għax jaħsbu li jaser jawis t-rapportant il-pulizija. Allura aħna jissu edin jissu go between bejn is-soċjetà u l-pulizija ovvjament. Aħna investigations mhux se nagħmluhom li fit-tracing li semma Jean Paul. Jekk hemm nies li qed jabbużaw mit-tfal fuq l-internet imbagħad jitlu l-pulizija fejn għandhom bżonn jitlu.
Klaj Jean Paul semma dil-issue ta' chatting. Kemm hija, I mean mhux tajba chatting, fis-sens għala xi opportunità hemm għal-żgħażagħ li għall-tfal. Illi jistħu jew jiddejqu fi grupp kbir. Din mhux opportunità tajba.
Iva, fil-fatt il-chatting kif nara ħin qisu qiegħed jimla dik il-gap li qed ħalli soċjetà reali, mhux dik virtwali. Xellum qegħdin nitkellmu fuq soċjetà virtwali, jiġifieri fis-sens hemm dik iż-żewġ dimensjonijiet biex ngħidu hekk ta' l-istess ħajja. Issa eħe kif nara jien il-chatting tabħal bħal kollox, jiġifieri issa jkollu tajjeb u l-ħażin jekk naqbdu t-television eżempju, u huwa tajjeb jista' jkun edukattiv, jista' jkun li tieħu gost taraħ, però inti tista' speċi tabbuża minn kull ħaġa. U chatting huwa l-istess. Però chatting qegħdin narawh bħala minn lenti bħalissa. Ġiri, u dan għandu konsegwenzi ħafna ikbar milli sissa qegħdin naraw u nispjegalek għalfej fuq ta' ġri. Chatting qed ibiddel il-mod kif aħna nikkomunikaw ma' xulxin. Illum tibda d-diskursata tiegħek fil-klassi, jew iċ-ċentru, jew maħbib tiegħek u tkompliha online, ġri hemm dik ta' offline u online. Issa din qed tibiddel l-istrutturi ta' kif aħna mhux nitkellmu as such, ta' kif inwaslu l-messaġġ tagħna. Ġviri, u din rridu naraw eżatt il-konsekwenzi li jista' jkollha fil-futur, ġviri.
Ġviri, il-chatting taraħ bħala kontinwità inti fil-rapport jew inkella tista' taraħ bħala mod kif inti ma taffaċċjax ċerta realtà f'dik ir-rapport, dik ir-relazzjoni.
Hemm ċertu nies li għalihom huwa kontinwità. Ġviri jibdew xi ħaġa fil-klassi kif għadhom jkompluha jitkellmu ma' sħabhom offline. Però hemm min jaħrab mir-realtà kif nara jien dejjem dan huwa opinjoni tiegħi u jsiba easy iktar biex hu jitkellem ma' xi ħadd mhux witch in witch fl-aħħar mill-aħħar. Ġi għandek żewġ tipi ta' każi.
Kemm hija realtà, Jean Paul, il-chatting bejn it-tfal. Naraf it-tfal fex it-tfal jiċċettjaw.
Le, ma hija realtà komuni ħafna u iktar kemm jgħaddi żmien. L-age ta' tfal illi jużaw il-chatting dejjem qed jitbaxxa. Ġifieri fejn qabel konna nimmaġinaw illi adolexxenti ta' 14-15-il sena biss jiċċettjaw, illum anke seb tfal ta' 9 snin u 10 snin. Ġifieri żmien dejjem qed jitbaxxa. U iċċetin ku għamot fetaħ bibinu opportunitajt ġodda għal-min ikun rrit jitkellem maħbib tijaw, għal-min ikun rrit jitkellem maċaħat li għobar min Malta fħin qasir, u l-um il-ġurnata anka u program li nistanaddi l-informazzjoni per mista ċċetin għu materjal, iġivri fetaħ ħafna u ħafna opportunitajt zbiħ. Kifet jajt u kol Clive, jista jkun pero illi jazistu ħafna zaza u anke tfal, fejn iċ-chatting jibda jistostitwixxi relazzjonijiet healthy illi għandna jkollna fil-ħajja tagħna. Jiġifieri jien nista' nkun tajjeb ħafna kif niċċettja u tajjeb ħafna dak li ngħid. Però mbagħad meta tiġi għall-ħajja reali tiegħi, il-mod kif nissoċjalizza, il-mod kif inħossni meta nkun fil-preżenza tal-oħrajn kif nidher, hemmhekk inkun qed imbagħti ħafna. U hawnhekk fejn inħossuna responsabbli li nwaslu dan il-messaġġ li ċ-chatting għandu jintuża jekk irid mill-persuna, però kif qed jgħid Clive fit-tajjeb tiegħu.
Jekk inkunu ngħidu hekk realistiċi, Catherine, kemm fir-realtà qed insibu tarf ta' din il-problema. Nieħu l-impressjoni sta nkun żbaljat, imma nieħu din l-impressjoni li donnu nafu ħafna fuq l-internet, donnu għandna subajna f'kollox fl-internet, però mbagħad fil-computer u fit-teknoloġija moderna. Però b'xi mod il-forzi negattivi għandhom dejjem dik l-upper hand, dejjem isnet niċċejsjawhom, mhux bħal f'sitwazzjoni oħra fejn nitkellmu fuq prevenzjoni hemmna problemi ta' droga, problemi oħrajn. Donnu hemmhekk isu l-istampa qiegħda ċara nafu x'in id-diffikultà u nafu fej nindirizzaw, jena jidwek, nafu ħafna mill-aspet li nindirizzaw. F'din l-issju ta' l-internet, donnu edin nisu nippenikjaw jew ma nafx kif tħossent, jena kif nara.
Mux għat nippenikjaw saċ, ma li nara li jem ċertu periklu. L-għanet kif għat jajdu Jean-Paul u Clive, il-semina chatting, per eżempju, u għamet stajab ħafna kif tikkomunika u blebla mod marrit jiena nallarma għan-nies u ngħid isma' għall-aħar li s-tfal tagħkom ikun qed jiċċettjaw u taqbadhom tiċċettjaw għax il-ħaġa hija jekk qed jiċċettjaw ma' sħabhom tal-iskola forsi naf qed jitkellmu fuq il-homework. Imma ġifieri highly unlikely, ma insomma jista' jkun hu. Il-periklu jidħol meta il-tfal ma jiddejqux jirriskjaw jgħidu sma. Ma nafx ma minnet niċċettja, u xorta jikomplu jiċċettjaw. Ġifiri, fil-kas ta' chatting, hemm il-kwistjoni tal-anonimità tal-persuna. U forsi t-tfal, tant hemm t-tfal li iktar huma vulnerabli biex jemnu li verament qed jiċċettjaw ma' tifel jew tifla oħra, mentri fil-verità jkun qed jiċċettjaw ma' adult. Ġifiri, il-periklu huwa kemm jekk it-tfal ikunu iktar aware tal-periklu jista' jeżisti, se jgħodu iktar attenti. Sfortunatament hemm tfal li m'hommiex supervised għaliex ma nafx għax ma jridux huma forsi l-ġenituri m'hommiex aware tat-tip ta' problemi li jistgħu jeżistu fiċ-chatting. Allura huma iktar huma jkunu iktar lesti jibnu relazzjonijiet ma' nies inverted commas ma nafux jekk humax tfal jew adulti fiċ-chat room. Hemmhekk isir il-periklu jekk hemm tfal li għandhom il-grupp tagħhom u jgħodu jiċċettjaw flimkien ma naħseb li qed jieħdu l-ħin tal-homework u l-ħin mal-familja tagħhom. M'hemm xi periklu. Per eżempju minflok PlayStation jiċċettjaw mhux problema. Il-problema hija il-chatting jistgħu imħabba chatting hemm ċerti tfal ikunu iktar vulnerabbli biex jesponu ruhom għal ċerti sitwazzjonijiet. Jispiċċaw jibnu relazzjoni ma' persuna, u mbagħad fl-aħħar jindunaw li l-persuna fil-fatt hija adulta. Sorry, adulta u l-intenzjoni ta' din l-adulta jew adult ikunu kompletament differenti mill-intenzjonijiet ta' tfalu. Dak il-periklu.
Clive, però nixena ġeniġi għal-argument, però Clive, xaqt jisun daħal il-kunċett ta' wek ta' zazah, li xie zazah ta' huma zazah li in a way huma pioniri f'dan settura li xumma edin fil-qalba ta' dil-issju tal-internet u dan kollu. Però xinu mal-perikli, għajna jdwek, tal-internet li kena nelenkaw ċifti t-perikli tal-internet għazzazax.
Mela, jien id-dajja impenġi l-internet. Pala, jisu
ħazin. Ħris maċħanna dik il-tendenza, oh viva.
Nid-dajja nara.
Namlu għad, namla jina.
T-tizan kollox. Pero il-perikli li fieħ, baħġi, palissa għat ninsa t-tajjeb. Umma, jien kif nara jien iktar problema interna, ġi fi sens. Kif għattajt tajjeb Catherine, ġviri, iż-żaza meta għedin jesponu ruħom, right? Ma nies li forsi ma jafux ma min għedin jitkelmu, u għaffajt pal dawn. Naħseb li il-pivot, ġviri, li fej li dun dawru aħna il-metodu li sissa għedin użaw, ija speċi li jibdew jitalmu minn ta' żgħira ħafna. Di għedin, palissa l-Amerika għaddejjan voga, ġviri. Fejn ta' żgħira jibdew jgħidulhom kif inti żżomm jekk inti ma tkunx taf il-min qed tkellem, m'hemmx fejn tgħidlu fejn toqgħod l-indirizzi, x'ismek, ma jismek. Dik nistgħu hemm parti minnha tista' tiġi malma. Hemm parti l-oħra le li fejn tidħol il-karattru mbagħad. Ngħid u żgħażagħ il-perikli qed jidlu fih huma qegħdin xikult tanti jitħawdu li din mhix il-ħajja reali. Ġi hemm di jisu xikultant jinsew li huma qegħdin quddiem screen. Għajt għum ħafna għajnuniet l-lum daħlu l-webcams, iġi jint madekx text biss, iġi għem il-ħsara tkun tista tkun iktar immedjata. Għajt fejt fall jistaw jiġu esposti għal-stampi għal-affarijiet, ma jkunux jafux għedin xħajraw within split second, iġad biex it-tella file. Ftit sekondi iġu, jint għamel acceptu, ma tkunx taf xħatara. Dawn huma l-affarijiet li zaza għedin irridu nibżaw minnhom, pero jistaw jiġu. Jien għarajt li l-parents ikunu hemmhekk qegħdin jiġu qegħdin jissupervajżjaw lil-żgħażagħ tagħhom hija tajba. Però naħseb li at the end of the day iż-żgħażagħ li jridu jiġu malma u edukati biex ċertu affarijiet ma jitlux fihom at the end of the day. U bagħad ovvjament da bħal kollox ħassib nies li xorta.
Interessanti, l-Amerika kont qed naqra kien hemm xi servizz ta' nies li kien hemm xi tifla li kienet min atlet, min u bdit min l-internet u kien hemm xi parent u dana li jagħmel huwa li jidħol fiċ-chat lines biex jeduka tfal bil-permess tal-ġenituri fiċ-chat lines tat-tfal tagħhom mbagħad li jagħmel huwa billi mhux billi jsaqsihom l-affarijiet diretti, ma meta beda jsaqsihom affarijiet indiretti xorta wasal pereżempju inti allura ma tmurx dik l-iskola bdew jgħidulu le ma mhux hemmhekk u inti mhux ġew dak il-playground jew inti toqgħod dej djar bojot.
Elimina dak kollu li.
Beda elimina u wasal għall-persuna u din l-istudenta wasal għaliha fil-playground fejn tkun ovvjament dejjem bil-permess tal-ġenituri hija huwa proċess su ta' talim li ġrien tifla mill-leader kienet ħokt fuqha din dal-proċess. U minħabba fekk u beda juri li il-periklu huwa reali. Jean-Paul, mill-lux smajna fil-medja ħafna ster fejn affarijiet bħal YouTube, bħal kumpaniji qed jitfgħu dawnal clips, dawna li jittieħdu minn mobiles u dan kollu. X'jistgħu jagħmlu it-tfal tagħna, x'jistgħu jagħmlu żgħażagħ tagħna biex ma jsibux iruhom. F'dawn id-difficultajiet għax naħseb il-prevenzjoni dejjem kienet il-forte ta' kull servizz tal-welfare.
Ekku, jiġifieri kif anke qed jgħid Clive, hu importanti ħafna l-edukazzjoni lil dawn it-tfal u żgħażagħ, jiġifieri x'jista' jiġri wans li inti tella xi ħaġa fuq l-internet. Illum il-ġurnata għad għandna stampi u images li ttellgħu fi snin 60 li huma legali u għadhom iduru fuq l-internet.
Kif stampi?
Jiġifieri stampi legali, pereżempju bħal pornografija ta' tfal u hekk, li ttellgħu f'dawk iż-żminijiet u għadhom iduru, għadhom iċċirkolaw. Ġifieri minkejja l-isforzi internazzjonali li hawn biex dawn l-istampi jieqfu. U kif qed ngħidu għalkemm inħossu li l-internet hija xi ħaġa sabiħa ħafna, minn naħa l-oħra inħossuna responsabbli illi nwasslu dan il-messaġġ. Illi qed toqgħod attent ħafna x'titfa fuq l-internet, kemm tagħmel l-informazzjoni tiegħek, kemm tgħaddi stampi tiegħek kull il-min tgħaddihom. Minkejja li ovvjament hemm sitwazzjonijiet fejn it-teknoloġija tant hija vasta u kultant anke meta toħodhom il-prekawzjonijiet kollha jkun hemm momenti fejn xi ħaġa tmur żmerġ, però almenu jekk persuna toqgħod attenta dan jgħin ħafna.
L-internet huwa konsidrat bħala invenzjoni tajba, però il-fine line ta' bejn dak li huwa tajjeb u dak li mhux huwa diffiċli ħafna. Ikun kelli nsaqsik, Catherine, x'inhuma jekk ninżaw il-pornografija għal ftit sekondi, x'inhi il-problema prinċipali li jista' joħloq l-internet, x'inhuma d-diffikultajiet li jista' waslu l-internet għat-tfal naturalment huwa żgħażagħ tagħna.
Għalija, jisu għat najt, l-ewwel net għandek websites li huma harmful minnhom stess, per eżempju jinnaf jippromovu l-anorexia bħala lifestyle pozittiv, per eżempju. Inti tant għandek informazzjon fuq l-internet, ovvjament ħafna minnu huwa hija informazzjoni tajba, però hemm dawn il-websites fejn jekk inti ma nafx tfajla fissata fuq l-image tiegħek, ovvjament inti se tkun iktar susceptible għal dawn il-tip ta' informazzjoni, allura tkun iktar x'ismu, iktar vulnerabbli u tista' tidħol fihom. Ovvjament imbagħad hemm kull tip, jiġifieri pereżempju gambling u t-tfal jistgħu jidħlu għalihom. Mod faċli ħafna. Ġifieri hemmhekk il-periklu.
Ok, Clive, issue li ħarġet anki minn dak li jettajt Catherine, huwa l-issue ta' kważi ċensura. Użo, dal-aħħar iċ-ċensura jissu wara bnija, bħala kunċett, bħala idea, iċ-ċensura wara bnija. Taħseb li wasal iż-żmien biex narġaw nintroduċu xi sistema ta' ċensura fejn mhux biss tipproteġġi tfal mill-pornografija, ta' mhux biss tipproteġġi ż-żgħażagħ mill-pornografija. Ma tipproteġġihom pereżempju minn informazzjoni esaġerata, informazzjoni li adult għandu l-kapaċità forsi li l-adulti għandhom kapaċità li jipproċessaw, mentri t-tfal li għandhom l-istess aċċess għall-istess informazzjoni forsi m'għandhomx.
Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq ċensura fl-internet.
Qed nitkellmu b'mod speċjali ċensura fl-internet iva.
Jien naħseb li fl-internet iċ-ċensura qatt ma tista' tkun. U ngħidlek għaliex, eżempju jekk insemmi ftit softwares, hawnhekk min mhux qed nagħmel reklami b'da sejk bħal Ares, E-Mule, Napster, dawn huma kollha softwares qegħdin hemmhekk għal affarijiet tajbin. Jiġifieri, jekk għandek xi assignment, jekk għandek xi homework, titfittex xi ħaġa fuq is-suġġett, tista' tikteb u ssib dulluvju ta' informazzjoni. Però jekk twittex affarijiet oħra ser isibhom ukoll bħal pornografija blament. U sikultant twittex xi ħaġa tajt in youth and xi ħaġa. U sib tniżżel ukoll files mingħajr ma qalb biss tkun taf li ma tkunx trid. Jien naħseb li ċ-ċensura tiġi mill-individwu inti tkellimt ukoll fuq informazzjoni li hija mirata għall-udjenza ta' kbar u tfal għandhom aċċessibil tagħhom. Naħseb dik tiġi awtomatika jien, għaliex jekk tifel jew żagħżugħ mhux qed jifhem dak li qed jaqra, mhux se jkompli. Ovvjament hu ħajsib affarijiet bil-lingwaġġ tiegħu. Jien naħseb fejn tidħol internet qed nitkellem hawnhekk, iċ-ċensura qatt ma tista' tkun għax jekk ma jgħadux mill-bib ħajgħaddu mit-tieqa minn irid jagħmel il-ħażin jiġri. Issa fejn tidħol ċensura in ġenerali, iva, naħseb li għandna jekk ma nagħmlux ċensura ngħidu sma da mhux se jidħol Malta, kif forsi kien isir. Isma' nallem il-ġenituri u supervisors u teachers li hemm ċertu rankings li jridu jiġu rispettati bil-liġi u min jikser dik il-liġi bad ikunu pieni ħorox, mhux irri kif forsi x'kultant.
Jgħaddi ħorox.
Eżatt.
Jean Paul, l-issu ta' ċensura hija possibbli, jew kif qed jgħid Clive hija diffiċli. Il-pajjiż jista' b'xi mod jew ieħor jiena dil-erja hija jiena nuża l-internet però m'għandix il-kompetenzi ta' barra minna u ġifiri, però il-pajis jista' b'xi mod jimblokka ċerta siti jew dawn ma' beyond il-kontroll tal-pajis.
Jiena wkoll ġifiri ftit għandi xi ngħid fuq dan is-suġġett għaliex ma nħoss li hija il-suġġett li fuq nifoka u ma nħossix kompetenti nagħti ċertu suġġerimenti. L-idea tiegħi hija li jeżistu ċertu pajjiżi illi jiċċensuraw x'tip ta' materjal anke li jidħol fuq l-internet. Per eżempju, iwaqfu ċertu websites li jippromuovu xi affarijiet li jkunu kontra il-prinċipji ta' dak il-pajjiż.
Fil-fatt fiċ-Ċina minn għalija kienu waqfu xi websites u xi informazzjoni.
Tista' ssir, però mbagħad kif qed jgħid Clive mhux għal kull tip ta' informazzjoni. Ġermen tista' ssir fejn jidħol xi tip ta' websites. Però mbagħad aħna ma rridux ninsew l-internet fih ukoll dawk il-programmi li nsejħulhom bħal peer to peer. Jiġifieri programmi li fuqhom jitniżlu mużika, jitniżlu films u jitniżlu anke affarijiet oħra. U anke teknoloġijiet oħra li qegħdin jiżviluppaw matul iż-żminijiet illi huwa diffiċli ħafna illi jiżhom kontroll. U infatti huma uġieħ kbir ta' ras il għaliex permezz ta' dawn il-programmi qegħdin jiġu mqasma dawn it-tip ta' materjal. Jiġifieri hija diskutibbli ħafna u trid toħodha mhux biss mill-lat teknoloġika kif qed ngħidu manka mill-lat legali skont il-pajjiż. Dak minna ħatija li nista' ngħid fuq din is-sitwazzjoni.
X'għandu jkun ir-rwol tal-ġenituri, Catherine?
Naħseb l-ewwel nett il-ġenituri naħseb ħafna minnhom jibżgħu għax jaraw it-tfal tagħhom ħafna iktar IT literitu u kapaċi fil-computers milli huma. Allura naħseb l-ewwel ħaġa li kieku jiena ngħid isma' taqtax qalbek u tipprova tgħallem dak li qed jitgħallmu t-tfal tiegħek. Għax naħseb huwa fl-interess tagħhom biex ikunu jafu it-tfal minn xi jgħaddu meta jidħlu fl-internet. U mbagħad ikunu iktar pożizzjoni biex jgħinu t-tfal. Jiena naħseb li l-interess li jieħdu l-ġenituri mat-tfal fl-internet huwa pożittiv għax anki t-tfal jekk it-tfal jaraw li l-ġenituri qed jieħdu interess f'dak li qed jagħmlu huma speċjalment ta' età iżgħar. Forsi f'ta' 15 u 14-15 forsi jibdew jiddejqu li jindaħlu l-ġenituri ma fa' età iżgħar. Huwa aktar faċli tibni dik ir-relazzjoni forsi jiċċettjaw flimkien u forsi jitfittxu l-affarijiet fuq l-internet flimkien. Naħseb sharing hekk dak tip ta' sharing huwa importanti ħafna. Ovvjament huwa importanti li l-ġenituri jkunu jafu x'inhu mal-perikli. Allura huma daqskemm pereżempju meta kont żgħira u l-ħaġa kienet nara xi film fuq television jew le. Il-mama kienet tara x'tip ta' filmu u tgħidli dal-film mhux tajjeb għalik l-istess. Isu l-ċensura li qed insemmu issa ssir mill-ġenituri, però jkunu preparati jkunu jafu x'għandhom jistennew fuq l-internet.
U skejjel, Jean-Paul, biex nistgħu ngħidulhom biex ngħinuhom ukoll li l-iskejjel ġenerament and I drak when everything has failed is nandru għall iskejjel u għall-għalliema biex jienu nansolvu l-issju. U ħafna teachers isibu ruhom jiffaċċjaw daw diffikultajiet ta' pereżempju bullying fuq l-email jew bullying fuq chat line. X'nistgħu ngħidu li l-iskejjel biex ikunu aktar attrezzati biex jissapportjaw it-tfal l-istudenti tagħhom.
F'dan is-servizz tal-hotline parti mill-proċess meta beda jiġi mwaqqaf kien proprju illi aħna bdejna mmorru u niltaqgħu ma' entitajiet u gruppi fid-Dipartiment tal-Edukazzjoni anke fis-skejjel. U bdejna narfuhom dan is-servizz u lajnu nittana illi x'nemmnu illi it-tim tagħna aħna rridu naqdu ħafna forzi u ħafna enerġiji flimkien mal-iskejjel ukoll. U intlaqa tajjeb ħafna mill-għalliema illi kif qed tgħid inti qed jiltaqgħu ma' każijiet ta' dak li aħna seħulu cyberbullying pereżempju. U proprju l-messaġġ tagħna huwa dejjem illi aħna qegħdin inwasslu. L-għajnuniet tagħna fejn jidħol ġifieri jekk persuna jkunx irid jirrapporta jekk jiltaqa' ma' każ. Anke minħabba l-fatt li għalliem jew għalliema ikun bena relazzjoni mal-istudent jew l-istudenta. Min naħa l-oħra din twassalna nifmu illi l-iskejjel għandhom il-wol importanti ħafna f'dan is-suġġett u anke f'lezzjonijiet. Per eżempju fejn jidħol computing jew flessjonijiet oħrajn, naħseb li din dan huwa suġġett li jrid jiġi addressed.
Clive, kif nistaw nejnu l-izzazax illi saru 52 is dependenti fuq l-internet, jisu għetin wessaf titt il-diskors jisam mitfall għazazax. Kif tistatejnu? Illum il-ġurnata l-internet jisabu kullum kien, kważi kważi sar accessibli daqs l-alkohol biex nejtek u xejk ġifiri.
Ekku, infatti, kif narajina, biex tejn il-xaħat li għatta parti kbira taħajt qoddim screen, u għalli l-ewel tibda titkellem bil-lingwa tijaw, biex kella mux sejf mek. Illum biex nifema xejat najt, hemm din dak jgħidu l hypertext. Ġifiri, minn qatta ħafna ħin fuq l-internet. Ġerment anka l-proċess ta' kif wieħed jgħaddi l-ħsieb tiegħu, ta' kif ġifiri li qed ngħid huwa aħna mdorrin li minn 1 għal 2 minn 2 għal 3 minn 3 għal 4 hekk ġejna malma b'sekwenza. Min qatta ħafna ħin fuq quddiem l-internet hemm din l-hypertext, ġifieri jiena bdejt naqra dokument. F'daqqa waħda ssib buttuna blu, ġemgħu tkun kelma blu, inti tafasa. U titħol f'sajt oħra, f'xebba informazzjoni oħra. Issa jekk jien ħammur inkellmu b'mod, dalet ngħidu bniedem li huwa addict. B'mod ta' kif qed nitkellem jien miegħek, mhux se jfimni. Mela jiena rrid nidħol fid-dinja tiegħu, u għan sejna xejk titħol fid-dinja tiegħu, tista' toħorġu minn hemmhekk. Ma tistax jien ngħidlu isma' oħroġ il-barra għaliex A, B, C, D, E. Irrit nidħol fid-dinja tiegħu ngħidu isma' għalfejn ma nistgħu. Iġbiri qed ngħid titkellem bil-lingwa tiegħu, nkellem inti m'intix waħed iftiehem. U daw qegħdin narawhom dal-aħħar assistejt għal dak li qed isejħulu land party. Jiena party nifhem bih fejn toħu ċokkolatini u naf xi drinks u toqgħod.
Finger food.
Eżatt, u tisfejn xi ftit u hekk. Però llum dak kunċett qed jinbidel ukoll. Dan land party huwa li kulħadd jagħmel tliet tim f'post daw. Imorru f'post, jaqbdu l-kompjuter tagħhom mid-dar u jitfgħux hemmhekk. U jiena għadha fit-tlettim l-tomtem, ma nafx jismu wieħed minn daw iż-żazax li kien hemm. Ma nafx jismu, li naf in-nicknames, Alfa, ħafna smin.
Ikun ġabu ġol l-istess post.
Daw jinġabu fl-istess post u jilabu. Imma dan iġbjem, u ma stess jibdew jitħawdu jek dim mhux veri fatt jibdew ġlieda online u jkomplu off. Għax nitbiċċa logħba, ġbidaw mhux qegħdin din il-lingwaġġ tagħhom, u jekk mhux se tkellmhom b'dik il-lingwaġġ, mhumiex se sejħu. U ma jifhmux, diffiċli ħafna.
U allura min hija jaħdem naf li inti involut ħafna fis-settur taż-żgħażagħ, fis-settur volontarjat. Min hija f'dan l-ambjent b'liema mod nistgħu ngħidu hekk ninfilsaw ruħna għaliex qegħdin jitħarġu l-youth leaders, qegħdin jitħarġu l-youth workers biex jifhmu din ir-realtà għaliex.
Il-youth workers iż-żgħar ħan sejħulhom hekk mhux daqshekk kbar. Edin fija, eżempju bħal li jinnuża l-internet, alright, mhux daqs dawk li tnajn illum, 12 to 14, dik l-età. Però naf ftit mill-lingwaġġ tagħhom. Allura forsi nista' nasal ħarir iktar minn forsi minn għandu ikbar allura l-internet huwa xi ħaġa stranġiera u jibża minnha. Għaliex dik ħaġa li xa tiżgħar minnek kif ħafna aktar fuq suġġett biżlek. Fl-aħħar mill-aħħar dik ir-realtà. Jiena fis-sitwazzjoni tiegħi hija li l-problemi taż-żgħażagħ qed insir nafhom. Truċet. Right? Ġviri fil-ħajja meta nkunu ċ-ċentru biex ma nkun nafxej. Il-problema naf li qed hemmhekk, però jekk insaqsilhom face to face ma nkunx nafa. Mbagħad irid nidħol online u mbagħad ikellmuni. Bil-lingwa tagħhom però. Ġviri ma nistgħux nibqgħu nistennew li huma jiġu għandna issa.
Ser ngħaddu sal-ftit mużika u allura se nisimgħu il-kantawtur Taljan. Eros Ramazzotti l'album tiegħu Stile Libero.
Fuoco nel fuoco, sono gli occhi tuoi dentro i miei, mi basta poco, ed ho già capito chi sei, che cosa cerchi tu da me, e che cosa vuoi. Se ne accendersi poi
sotto le mie mani e scivolare poi sul pendio, quello dolce che ha è un incontro d'anime. La notte sembra perfetta per consumare la vita, io e te c'ho un bisogno d'amore, sai, non aspetta, è un'emozione diretta, se vuoi, ma non sarà finita, perché siamo fuoco nel fuoco, ma facciamo in fretta, no. Fuoco nel fuoco, le passioni mescolare sogni e magie per far salire l'emozione, salire fino al sole e ricadere lungo il pendio, quello dolce che ha è un incontro d'anime. La notte sembra perfetta per consumare la
xogħġa in-line ħafna mal-dimirijiet tiegħek, mal-responsabiltajiet tiegħek. Il-politiċi u l-istituzzjonijiet kemm qed jieħduha bis-serjetà din is-sitwazzjoni? Imma ma rridx inpoġġi kif qatt int tal ġiri ma rridux nagħmlu din l-idea ta' doom and gloomy sul-internet u għall-aħħar tad-dinja traċedja whatever, għax ma tkellimniex fuq-potenzjal li su għandna tendenza nitkellmu fuq-negatività, ma jien nagħmlu dan għax il-potenzjal donnu nafu. Ma il-politiċi u l-istituzzjonijiet kemm huma ewwer bid-diffikultajiet ta' dan il-
Fuq politiċi as such ma nafx eżatti. Forsi nibdew nkunu nafu iktar dis-sena jew is-sena d-dieħla. Però nistgħu ngħidu li fl-esperjenza tagħna meta bdejna namlu l-kontatti biex meta beda jinħoloq dal-servizz, kien hemm ħafna interess qawwi. U jisu naħseb fejn nafu li ma nistgħux naħdmu dal-servizz waħedna, ġifieri kif qal Jean-Paul għandna stakeholders diversi, naħseb kienet l-iktar faċli għalina biex noħolqu tip ta' sinerġija biex ngħidlek biex naħdmu fuq din il-problema. Naħseb iktar faċli minn servizzi oħra nista' ngħid jiena, speċi isu kien hemm isu intenzjoni tajba, isu goodwill hekk iktar faċli ħassejt jiena. Ġifieri naħseb qed jaraw livelli differenti ovvjament, minn jifhem iktar allura iktar jaħseb li hija problema jew min jifhem inqas però jista' jara l-konsekwenzi ta' dawn l-addictions u dawn l-abbużi fuq l-internet.
Jean-Paul, għanna idea ċara jew forsi inqas ċara tal-proporzjon ta' din id-diffikultà kemm ilhom waqqaf forsi anke b'indikazzjoni ta' kemm ilhom waqqaf dan is-servizz ġdid.
Es saċ statistiċi ta' dawn il-problemi statistiċi lokali m'għandniex.
Sa fejn naf jien naf li kien qed inħarġu żewġ riċerki mill-NSO fuq kif it-tfal u żgħażagħ jużaw l-internet u anke fl-iskejjel. Però kif qed tgħid inti wkoll dan huwa servizz ġdid, jiġifieri huwa fil-bidu jiġifieri aħna huwa diffiċli li ngħidu eżattament ċaw u x'mhawx. L-impressjoni tiegħi minn dak li issa qed naraw huwa simili ħafna fuq dak li diskutejna f'din id-diskussjoni, jiġifieri il-ġenituri illi dawk illi mhumiex daqshekk f'din id-din ta' teknoloġija kultant ishom illa li xoħossuhom illi ma jistgħu jagħmlu xejn, jistgħu jieħdu ċertu deċiżjonijiet li jkunu estremi. Jiġifieri jgħidu mal-ara internet waqaf kollox. Jew inkella isma' internet araw x'ħan għamlu. Jeżistu wkoll tfal u żgħażagħ illi wkoll mhumiex aware ta' kemm li jesponu ruhom fuq l-internet jista' jwassalhom għal esperjenzi qarsa. L-impressjoni tiegħi hija dik. Ovvjament waħda mill-għanijiet tagħna ta' dan is-servizz huwa li noħolqu awareness li iva jista' jkun hemm abbuż fuq l-internet aktar fuq it-tfal u hemm mod kif aħna nistgħu nużaw l-internet u naqsu dan it-tip ta' abbuż.
Clive, fil-pawża mużikali kont nitħattu kif l-internet u l-komunikazzjoni interpersonali donnom b'xi mod jew ieħor qegħdin jew ifixklu xulxin jew qed jirreplejsjaw il xulxin. Dan ifisser li l-internet bil-mod il-mod qed jissostitwixxi il-valur li jiena nitkellem miegħek personalment. Mhux aħjar nilef il-mistrija m'għandix noqgħod naħseb jiena kif ser se nilbes jekk il-ħwejġ sewx tad-designer dan.
Idealment iva. Idealment, xi l-idealu li inti toħroġ il-barra mid-dar, tiltaqa' ma' sħabek, tagħmel sports, tagħmel xi hobbies, diki dak li aħna għalina li jew għalik forsi huwa ideali. Però x'inti tidħol fid-dinja tagħhom u ngħidulhom ma tdejjax titkellem ma' screen, le mhux screen, u tikteb biss li le mhux niktab biss. Ngħidlu għax il-vuċi tiegħek ma tisma' le ara li nismagħha. Għax għamilhom għandhom il-video conferencing, jiġifieri mhux problema. Għatlu ma memx face to face, għalli nix għal webcam. Iġvi, jina sab li iwa, edha tiħu post, il-biberija kif il-soċjalizzazzjoni li sissa nafu għahna. Eħe, edha għattin bidel. Ġi, u naħseb li rridu nibdew naċċettawa. Għax jina naħseb li parti mill konsegwenzi li għetħalli l-internet, dejjem edin għal-issa nħallu barra it-tajbin. U ma li forsi ma noħduħx bis-serjetà. Ġifieri ħafna nies jgħidu di speċi moda tgħaddi jew hija mhux computer. Hija ħafna iktar minn hekk kif nara qed biddel ħafna affarijiet. Ġifieri jekk ġifna jgħidu l-mod kif titkellem u x'tajt u jbiddillek l-identità tiegħek fl-aħħar mill-aħħar. U naħseb li dak li qed naraw li żgħażagħ għandhom mhux żewġ identitajiet. Pero għandhom waħda li tinqasam fit-tnejn. Meta jkunu offline naf persuna, online tkun totalment differenti. U studju juri li dak li aħna nsejrħu leader jew għandek il-boss eżempju fuq ix-xogħol jew xi ħadd fuq jekk nieħdu kunċett ta' żgħażagħ qegħdin iċ-ċentru qegħdin l-iskola, dejjem tkun hemm il-leaders. Online dak il-kunċett ma jkunx l-istess. Dak li s-soddu jkunu kwieti, jiġri jqogħdu jkunu passivi, jsiru leaders huma xi kultant. Għalhekk ngħidlek fih it-tajjeb u l-ħażin tiegħu. Affarijiet bħal dawk jista' jkunu tajbin, però jiena l-idealu li għandu jibqa' bħala parti apparti mill kif niftehmu offline world, dak li ngħixu aħna kuljum.
Dan jippreokupawk, Catherine, meta inti x-xogħol tiegħek huwa bbażat fuq il-kuntatt ma' nies, bbażat fuq il-fatt li ngħinu nies jiltaqgħu magħhom infushom, jiżviluppaw il-personalità tagħhom, jiżviluppaw l-identità. Tara allura l-internet jista' jkun ta' sfida, ta' challenge għal dawn li intkom in-nies li taħdmu f'dan is-setturi huwa your bread and butter biex ngħidlek.
Jiena naħseb li il-bniedem għandu bżonn dak il-kuntatt personali mal-maħat ieħor, ġifieri naħseb huwa ofol tal-ħajja tagħna. Ma jfissirx li m'hemmx mezzi oħra ta' komunikazzjoni, ġifieri b'ebda mod ma nrid ngħid jiena li jiena kontra komunikazzjoni oħra, l-ewwel bdejna bit-telefonu. Issa bil-computer, forsi
n-speċa... Probabbli
forsi n-siru cyber social workers, issa u kol. Ma nafx, naħseb u jina n-preokkupa ruħi fija dil-bicċa ta' xogħol, għaliex jekk il-computer jieħu post, dak il-kuntatt ta' relazzjoni, kuntatt personali, naħseb qed nitilfu ħafna. Jista' jkun li qed niggwadanjaw affarijiet oħra wkoll, però ma nistgħux nissostilfixxu wieħed bliħor, qed tifhem, jiena ngħid forsi over and above il-normali, l-offline world disemma Clive. Mingħajr ma neħħu dik, naħseb nagħmlu żball kbir jekk niffokaw biss fuq l-online relationships personalment.
Ok, Jean-Paul, l-aħħar kelma lik, ġenituri jonke l-individwi żgħażagħ minn qed jismana li jista' jkun iltaqa ma' diffikultà qed jinnota pornografija ta' tfal, x'inhu l-proċess, x'inhu l-mod kif jistgħu jgħinu biex din il-problema aħna nikkontribwixxu biex intafu xi ftit.
Nixtieq inżil xi ħaġa ma' dak li qalet Katrin, jiena naħseb li l-maġġoranza ta' tfal u żgħażagħ li jużaw b'mod eċċessiv l-internet. Fl-aħħar mill-aħħar qatt miser tissostitwixxi l-ħajja reali tagħhom. Ir-realtà u ċertu każijiet qed juru huwa l-internet huwa l-bridge biex jaslu għal ċertu affarijiet illi fil-ħajja reali tagħhom huma jsibuha diffiċli. U allura l-messaġġ tiegħi lit-tfal u liż-żgħażagħ u anke lill-ġenituri hija illi dawn is-sitwazzjoni diffiċli li aħna nsibu fil-ħajja tagħna, pereżempju kif nippreżentaw ruħna, kif nagħmlu ħbieb jew anke l-esperjenzi diffiċli ngħaddu minnhom u li jaqtawna għalina, m'hemmx jisbaħ li wieħed jiddiskutihom ma' min jista' jgħinu. U anke servizz tal-hotline qed joffri mod kif dan jista' jsir kemm permezz tas-support line 179 anke min irid jista' jikkontattjana fuq il-website. U lill-ġenituri wkoll b'mod speċjali naħseb li l-messaġġ ċentrali huwa li jattendu jagħmlu milli jistgħu bl-informazzjoni li hawn available fuq dan is-suġġett li iktar kemm jgħaddi żmien iktar qed tkun esposta f'kull settur tal-ħajja.
Din kienet diskussjoni verament introspettiva ħadd gost nirrifletti fuq din it-tema li qed tidomna l-ħajja tagħna u forsi qed tbiddilna mill-arma tant nintebħu intant. Qabel kollox xin ringrazzja l-missin tiegħi, aħna wkoll però rridu nimxu ma' żminijiet. U nistieden inkom iżommu kuntatt permezz tal-indirizz elettroniku campusfm@um.edu.md. Il-mistednin tiegħi u jien inselmukom, inkunu magħkom m'għandhomx.